რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში ჩავიდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. უკრაინა და რუსეთი თანხმდებიან, რომ ზავი დიდწილად დაცულია. რუსეთი აცხადებს, რომ რეაგირებას მოახდენს ევროკავშირის მიერ სანქციების გამკაცრებაზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი 6 სექტემბერს ღის მეორე ნახევარში თბილისში ჩავიდა. ჰეიგელი საქართველოს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს გამართავს კვირას თურქეთში გამგზავრებამდე. იგი შეხვდება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას. ამასთან ჰეიგელი ესტუმრება კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს, სადაც ქართულ და ამერიკელ სამხედროებს გაესაუბრება. ჰეიგელი თბილისში ჩავიდა უელსში ნატო სამიტის შემდეგ, სადაც დისკუსიების მთავარი თემები იყო უკრაინის კრიზისი და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა. სააგენტო როიტერსი აღწერს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას სიტყვებს, რომ ჰეიგელის ვიზიტის დროს განიხილავენ შესაძლო დახმარებას, რომლის აღმოჩენაც საქართველოს შეუძლია ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს დაკავებული აქვთ ერაყის და სირიის გარკვეული ტერიტორიები. ირაკლი ალასანიამ როიტერს ნატოს სამიტის კულუარებში განუცხადა, რომ ჰეიგელის თბილისში ვიზიტი საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის ნიშანია. ამასთან ალასანიამ იმედი გამოთქვა, რომ გაღრმავდება შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობა საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, საჰაერო თავდაცვის ჩათვლით. კიევის განცხადებით უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები სატელეფონო საუბარში შეთანხმდნენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გამოცხადებული ზავი დიდწილად დაცულია. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფისმა 6 სექტემბერს გაავრცელა განცხადება, რომ მან და ვლადიმირ პუტინმა განიხილეს 5 სექტემბერს ამოქმედებული ზავის შენარჩუნებისთვის საჭირო ნაბიჯები. პოროშენკოს განცხადებით ახლა მნიშვნელოვანია კონფლიქტის გრძელვადიანი გადაჭრისთვის დაიწყოს მუშაობა. კონფლიქტი აპრილში დაიწყო და მას 2600 ადამიანი შეეწირა. სეპარატისტების განცხადებით ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ფონზე უცვლელი რჩება უკრაინისგან განცალკევების მათი მიზანი. შეთანხმებას სკეპტიკურად ეკიდებიან დასავლეთის ქვეყნები, რომლებიც რუსეთს სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში სდებენ ბრალს. რუსეთი უარყოფს კონფლიქტში რაიმე პირდაპირი ფორმით მონაწილეობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მოსკოვი რეაგირებას მოახდენს ევროკავშირის მხრიდან მისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე უკრაინის კრიზისში მის მიერ შესრულებული როლის გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტრო 6 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, ახალი სანქციების დაწესების შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან აუცილებლად იქნება რეაქციაო. დამატებითი სანქციების შესახებ ევროკავშირმა 5 სექტემბერს განაცხადა, თუმცა დასძინა, რომ შეიძლება ისინი გაუქმდეს, თუკი მოსკოვი უკრაინიდან თავის სამხედროებს გაიყვანს და აღმოსავლეთ უკრაინაში შენარჩუნებს და ზავი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის. ახალი სანქციებით გაიზარდება იმ პირთასია, რომლებსაც 28 წევრიან ბლოკში შესვლა აკრძალული აქვთ და ვისი აქტივებიც გაყინულია. ამასთან რუსეთის სახელმწიფო კომპანიებს აეკრძალებათ ევროკავშირის ბაზრებზე ფულის სესხება, აეკრძალება ორმაგი გამოყენების საქონლის გაყიდვა. სანქციები ოფიციალურად 8 სექტემბერს უნდა დამტკიცდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზრით, ახალი სანქციები კიევში მისი თქმით ომის პარტიის მხარდაჭერის ნიშანი იქნება. ეგვიპტის სახელმწიფო პროკურორმა გადაყენებულ პრეზიდენტს მოჰამედ მურსის ბრალად წაუყენა ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საშიშროების შექმნა, სახელმწიფო საიდუმლოებების და გასაიდუმლოებული დოკუმენტების ყატარისთვის მიწოდების გზით. ეგვიპტის მედიის ცნობით, ყოფილი პრეზიდენტის ბრალდება მოიცავს ყატარში განთავსებული სატელიტური ტელეარხისთვის ალჯაზირასთვის საიდუმლო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას მისი პრეზიდენტობის ერთწლიან პერიოდში. მურსი ეგვიპტის პირველი დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი იყო. ის 2013 წლის ივლისში არმიამ ჩამოაგდო პოსტიდან, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში მასობრივი საპროტესტო დემონსტრაციები იმართებოდა მისი მართველობის წინააღმდეგ. მურსი ციხეშია და კიდევ სამ საქმეზე აქვს ბრალი წაყენებული, რომლებსაც შესაძლოა სიკვდილით დასჯის განაჩენი მოჰყვეს. მურსის ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმო ეგვიპტის მთავრობამ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა. ახალი სასამართლოს თარიღი ჯერ განსაზღვრული არ არის. ყატარი მურსის და მუსლიმთა საძმოს ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა. ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში დააპატიმრეს ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი არდიან ფულანი. მას ბრალად ედება უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და 713 მილიონი ლეკის, ანუ 6 მილიონ 600 ათას დოლარამდე თანხის მოპარვა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ფულანის 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებ დახანებების გამოშვებას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Ինչպես գիտեք, այս օրերին Մեծ Բրիտանիայում ընթանում են ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, եւ ահա Նյուփորտում 5-7 երեկոյան կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի Երակոում հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը փոխանցում է, որ հանդիպումը տեղի ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ, քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին եւ հեռանեկարին վերաբերող հարցեր։ Կողմերը ներկայացրել են իրենց երկրների դիրքորոշումները բանակցային գործընթացում։ Պետքարտուղար Քերին իր խոսքում եւս մեկ անգամ ընդգծել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը, իրավիճակի լարման բացառումը եւ կոչ է արել գտնել մեխանիզմներ հակամարտության լարման թույլատման եւ կողմերի միջև վստահության միջոցների ամրապնդման համար։ Հայտնում է պաշտոնական աղբյուրը։ Ջոն Քերին կարևորել է նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցությունների շարունակումը եւ իր պատրաստական կոմունցիոնը հայտնել հնարավորինս աջակցելու հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիների որոնմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը միաժամանակ ընդգծել է, որ հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումը բացառապես պատկանում է երկու երկրներին։ Ձեզ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը արդյունավետ է որակել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի նախաձեռնությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև 3 կայացած հանդիպումը։ Թվիթերի միկրոբլոգային ցանցում կատարած իր գրառման մեջ Ուորլիքը նաեւ գրել է. «Մենք այստեղ ենք օգնելու համար»։ Ուելսում ընթացող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում սեպտեմբերի 4-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների 52 ղեկավարների ձևաչափով հանդիպմանը։ Նիստի մասնակիցներին ուղղված իր խոսքում նախարար Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դիտարկում է մեկնարկած նախաձեռնությունը որպես վստահության ամրապնդման յուրօրինակ միջոց, որը նաև կնպաստի հարավային Կովկասի և մերձակա տարածաշրջաններում առկա լարվածության մեղմանը։ Այժմ անդրադառնանք ներ հասարակական մի հրատապ խնդրի, որն այսօր հուզում է ոլորտի հազարավոր մասնագետների։ Խոսքը ուսուցիչների աշխատավարձի ակնկալվող բարձրացման մասին է։ Մեր երկրում, որտեղ անընդմեջ բարձրանում են ապրանքների գները, մարդիկ իրոք սպասում են աշխատավարձի թեկուս փոքր բարձրացմանը, և եթե դա տեղի չի ունենում, մարդիկ իրոք կարող են տարակուսել, հատկապես ուսուցիչների պարագայում, որոնց աշխատավարձը խոստացել է բարձրացնել ոչ թե դպրոցի տնօրենը, այլ հենց կառավարությունը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյան։
Չնայած կառավարությունը խոստացել էր հուլիսի 1-ից 9% բարձրացնել ուսուցիչների աշխատավարձը, հազարավոր ուսուցիչներ այդպես էլ այդ խոստման արդյունքը չտեսան։ Դպրոցներում աշխատող մոտ 40,000 ուսուցիչներից բարձրացավ միայն 25,000-ի աշխատավարձը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը փաստում է, կառավարությունը հերթական անգամ խոստումը չկատարեց, ավելին իշխանությունները անհավասար վերաբերմունք դրսևորեցին մարդկանց նկատմամբ, նույն գործն անող մեկի աշխատավարձը բարձրացրին, մյուսինը թողեցին ամփոփող։
Բոլորից հետաքրիրել եմ տարբեր մարզերի, որևէ մեկի աշխատավարձը մեկ լումայով չի բարձացել։ Դպրոցի տնօրեններ են եղել նրա հանգստացողների մեջ եւ ասել են, ոնց բարձրացնեմ, երբ պետությունը, կառավարությունը, որը որոշել է 9%-ով բարձրացնել, ինձ 1% իմ բյուջեին փող չի ավելացրել, ես ոնց բարձրացնեմ։
Կառավարությունը մինչդեռ չի ընդունում իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, նախարար Արմեն Աշոտյանը պնդում է, թե ինչ խոստացել արել են, բարձրացրել են այն մարդկանց աշխատավարձը, ում կարիքն ունեցել են, թե ինչ պիտի անեն նվազագույնից էլ ցածր աշխատավարձ ստացող մյուս ուսուցիչները, նախարարը չի հստակեցրել, այդ ծանր որոշումը թողնելով դպրոցների ղեկավարությանը։
Կամ անցեք կրճատումների ու ինքներդ կրճատեք, ինվերա չթողնեք, կամ էսա զուտ ֆինանսական 4 ֆինանսական սկզբունքով բնականաբար հազարավոր մարդիկ պետք է կրճատվեին, բայց մենք հասկանում ենք, որ ունենք սոցիալական պատասխանատվություն։
Թիվ 149 ավագ դպրոցի տնօրեն Գայանե Գալստյանն ազատության հետ զրույցում խոստովանեց նախարարության գլուխկոտրուկը իրենք դեռ չեն լուծել։ Մինչև այսօր պետ բյուջեից դպրոցի ստացված գումարի չափը չի փոխվել և իրենց համար անհայտ է, ինչպես են ապահովելու կառավարության խոստացած աշխատավարձի թեկուզ չնչին բարձրացումը։
Եվ եթե բյուջեն բավարարում է, բնականաբար այդ կառավարության որոշման 9% բարձրացումը անպայման կլինի։ Մինչև ամսի 15-ը հաշվարկը կարվի, հաշվապահի կողմից կտեսնենք ինչ ռեսուրսներ ունենք, ըստ դրա բարձրացումը կլինի, միայն պետք է բյուջեն բավարարի։
Գալստյանն ասում է, որ տարեցտարի աշակերտների թիվը կրճատվում է, հետևաբար նվազում է նաև իրենց բյուջեն, քանի որ պետությունը դպրոցին վճարում է երեխաների թվականակով, արդյունքում տնօրինությունն այսօր կանգնած է դժվար երկընտրանքի առջև, կամ պետք է հեռացնեն ուսուցիչներին, կամ սպասեն աշակերտների ավելացմանը։ Իրենք ընտրել են երկրորդ տարբերակը, տնօրինի խոսքով, իրենց ուսուցիչները ստիպված կես դրույքաչափով են աշխատում։ Երևանի թիվ 94 ավագ դպրոց Ցիտոնորեն Սուսաննա Վարդանյանը եւս նշեց, որ չնայած կառավարության խոստումներին իրենք պետությունից որևէ լոմա ավել չեն ստացել եւ բյուջեի սղության պատճառով ստիպված են խտրական վերաբերմունք դրսեւորել, բարձրացնելով միայն մի քանիսի աշխատավարձը։
Մասնագիտական հոսքային դասարաններում դասավանդող ուսուցիչների աշխատավարձի մասով երևի թե կլինի մի փոքր բարձրացում, բայց դա նորից ասում եմ, կապված է աշակերտ թվի հետ։
Օվսաննա Հարությունյանը, ով երկար տարիներ աշխատում է դպրոցում, չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է պետությունը նման խտրական վերաբերմունք դրսևորում։ Նույն ժամանակով, նույն պայմաններով աշխատող մանկավարժների նկատմամբ այն դեպքում, երբ հուլիսի 1-ից առանց այդ էլ ցածր 30-ից 40 000 դրամ աշխատավարձից սոցվճարի պահում է կատարում անխտիր բոլորից։
Ինչ պիտի մի մասինը բարձրանա, մյուսներինը չէ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցներում մեր ուսուցիչները շատ են բողոքում, որ մեր օրերում աշակերտներն ալևս չեն կարդում կամ գոնե քիչ են կարդում։ Հիմա շատ այլ հաճույքներ կան, որոնք կլանում են երիտասարդության հետաքրքրությունների շրջանակը, հենց թե կուս համակարգիչն ու համացանցը, ինտերնետը։ Բայց ահա հայտնի փաստ է նաև, որ համացանցում բազմաթիվ էլեկտրոնային գրադարաններ են գործում, և ցանկության դեպքում միշտ էլ կարելի է օգտվել էլեկտրոնային գրականությունից։ Ինչ պատկեր է այս առումով Հարավկովկասյան 3 երկրներում։ Մեր ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը, խոսափողը փոխանցում եմ Լիլիթ Հարությունյանին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք էլեկտրոնային գրքերի մասին։ Ավելի հաճախ էլեկտրոնային թե ավանդական գիրք են կարդում հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեն երկրից, թեև մեզ մոտ տարես տարի նվազում է գիրք կարդացողների թիվը, բայց այնուամենայնիվ դեռ կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են գրքեր գնել ու կարդալ, ընդ որում ավելի շատ թղթային տարբերակով։ Հարկավոր է նշել նաև, որ էլեկտրոնային գրքի պահանջարկը տարես տարի ավելանում է, սակայն աշխարհի խոշորագույն էլեկտրոնային գրախանութների հետ մեր հրատարակիչները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, այդ խանութներից շատերը հայկական շուկա չեն գալիս։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Սերոբ Խաչատրյանը Հայաստանում առաջիններից է սկսել էլեկտրոնային գիրք կարդալ, հիմնականում մասնագիտական գրականություն։
Արդեն 2008 թվականից օգտագործել եմ Amazon-ի Kindle էլեկտրոնային ընթերցող սարքը և շատ սիրում եմ էլեկտրոնային գրքեր կարդալ մի քանի պատճառներով։ Առաջինը արագությունը, այսինքն օրինակ եթե ես առաջ ուզենայի գիրք պատվիրել Ռուսաստանից կամ Amazon-ից, կա սպասեի մինչև այդ գրքերը գային։ Kindle սարքը հնարավորություն է տալիս 30-40 վայրկյանում այդ գիրքը ունենալ քո սարքի մեջ և կարդալ։ Երկրորդը մատչելիությունն է, այսինքն եթե օրինակի համար ես այդ գրքի տպագիր տարբերակը գնեի նույն Amazon-ից, ոչ միայն գիրքն է թանկ, այլ առաքման ծախսերով եւ այլն, մոտավորապես կրկնապատիկ երապատիկ թանկ է։
Էլեկտրոնային գրքի ստեղծումը փաստորեն թույլ է տալիս Հայաստանում ապրողներին ռոպեների ընթացքում գիրք ձեռք բերել նույն գնով, ինչպես դա անում է օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակիչը։ Էլեկտրոնային գրքի ստեղծման մյուս մեծ առավելությունն այն է, որ 3-4000 գիրք, այսինքն հսկայական գրադարան կարող ես մշտապես քեզ մոտ ունենալ մի փոքրիկ սարքում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանն ու շարունակում թվարկել էլեկտրոնային գրքի առավելությունները։
Ինչոր մի հատված կարդում ես, քեզ դուր է գալիս, նշում ես, եւ ինքը այդ նշած հատվածը տանում է հատուկ ֆայլի մեջ, պահում է։ Եվ արդյունքում դու մի ֆայլի մեջ ունենում ես քո բոլոր կարդացած գրքերի սիրած հատվածները։ Այսինքն ինքը ոնց որ աֆորիզմների, սիրած մտքերի ավտոմատ մի հավաքածու է դարձնում։ Բացի այդ, շատ հավանում եմ որոնման համակարգը։ Ես կարող եմ ինձ այդ որոնում տալ եւ գտնել ինձ հետաքրքրող տերմինը, որ էջերում ինչ համատեքստերում է օգտագործվում։ Պրոֆեսիոնալ գրքեր կարդալու համար քո մասնագիտության առնչվող շատ հարմար գործիք է։
Սերոբ Խաչատրյանը էլեկտրոնային գրքերը հիմնականում ձեռք է բերում աշխարհում ամենախոշորներից համարվող ամերիկյան Amazon ինտերնետ խանութից, կարդում է անգլերենով եւ ռուսերենով, թեև այդ խանութում կան նաեւ հայերեն գրքեր, սակայն մայրենիով անհրաժեշտ գրքեր կարելի է գտնել եւ Հայաստանում, հիմնականում թղթային տարբերակով դրանք կան յուրաքանչյուր գրախանութում կամ գրադարանում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանը, բայց փոխարենը հայերենով գրքերի մեծ պահանջարկ կա Սփյուռքում, հատկապես Ամերիկայում, Կանադայում և եվրոպական երկրներում։ Armenian iBooks նախաձեռնության հիմնադիր Ռուբեն Միրաքյանն ասում է, որ 2011 թվականից աշխարհի խոշորագույն էլեկտրոնային խանութներում մոտ 60 հայերենով գրքեր են տեղադրել, հիմնականում դասականների, նաև ժամանակակից որոշ հեղինակների ստեղծագործություններ։
Այսինքն, ասելով գրախանութներ էլեկտրոնային, ես շեշտը դնում եմ հիմնականում Apple-ի iBook Store-ի և Google Books-ի վրա։ Մեկը նախատեսված է iOS համակարգը օգտագործող սարքերի, մյուսը Android-ով աշխատող սարքերի համար։ Սա իմ համոզմամբ ամենալայն տարածում գտած երկու հարթակներն է, որտեղ որ կարելի է գտնել գրքեր առանց որևիցե հեղինակային իրավունքների խախտման։ Մարդիկ մեզանից ուզում են ամենաշատը հեքիաթներ։ Հեքիաթներն էլ իհարկե պայմանավորված է իլյուստրացիաներով, այսինքն եթե լավ հեքիաթ, լավ իլյուստրացիա ունի, նա մեծ հաջողություն ունենում այս գրքերը, եւ ի զարմանս մեզ ամենաշատ վաճառվող գրքերից նաեւ խոհարարական գրքերն են, հայկական խոհանոց։
Հայաստանում, սակայն, նշված այդ երկու խանութներն էլ հասանելի չեն, թե Apple ընկերության iBook Store-ը, թե Google ընկերության Google Books-ը։ Ռուբեն Միրաքյանի կարծիքով, այս ընկերությունները հաշվի առնելով հայաստանյան շատ փոքր շուկան եւ առավել եւս ընթերցողների չնչին թիվը, չեն էլ փորձում հասանելի դառնալ հայաստանցիների համար։
Հայաստանում հասանելի չէ, մենք այդ հարցը բազմիցս բարձրացրել ենք, սակայն ինչ որ արդյունքների դեռևս չեն կարողացել գալ։ Հասնել հետխորհրդային երկրներում, բացի Պրիբալտիկայից, սրանք այս գրքերը հասանելի չեն։ Մենք փորձում ենք անել քայլեր, որոնք հասանելի կդարձնեն Հայաստան շուկան, սակայն ստեղ շատ քիչ բան է իրականում մեզանից կախված, որտեղ սա արդեն մեծ ընկերությունների քաղաքականությունն է։
Հայաստանում քիչ են կարդում ոչ միայն էլեկտրոնային, այլ նաև ավանդական գիրք, դրա մասին են վկայում տարեցտարի կրճատվող տպաքանակները, ասում է Անտարես Մեդիա Հոլդինգի ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Տպաքանակները շատ նվազում են, եւ եթե մենք 3 տարի առաջ մեր գրքերը անում ենք 500 հատ, 2 տարի առաջ անում ենք 400-350 հատ, հիմա արդեն 150-200 հատ ենք անում։ Այս 3 տարվա մեջ են ասում, եթե 3 անգամ անկում է ապրել տպաքանակը, դու պիտի կարծես, որ հավանաբար այս մարդիկ գնացել են էլեկտրոնային դաշտ, հա, պիտի այնտեղ աճացնել, ոչ այնտեղ անգամ տարին 5-10% չի աճապահով։ Բայց կարծում եմ, որ հիմա արագ այդ հարցերը կլուծվեն, չգիտեմ, այնտեղ սպասումներ ունեմ, որ համենայն դեպս զուգահեռ եւ վճարման համակարգերը մեզ համար կլինեն մատչելի, եւ եթե չլինեն մեզ համար մատչելի, մենք կօգտվենք վրացական, թուրքական վճարման համակարգերից։ Այսինքն, այս հարցը պիտի լուծվի։
Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ Հայաստանում գրքասերները տարեց տարի պակասում են, քանի որ մարդիկ տեսնում են, մեր երկրում առանց գրքի և գիտելիքի ավելի հեշտ է հաջողության հասնել։
Միջին Վրաստանցին կարդում է 19 անգամ, գնում է 19 անգամ ավելի շատ գիրք, քան միջին Հայաստանցին։ Իմ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ միակ տարբերությունը մեր երկու հասարակությունների կայանում է նրանում, որ Վրաստանցու համար փակեն բոլոր ճանապարհները հաջողության հասնելու, բացի կրթության, գիտության միջոցով, արհեստի միջոցով, աշխատանքի միջոցով հասնելու։ Ծանոթ, բարեկամքավոր, սանիկ եւ այլն, տենց լավ ծաղկավոր ձևով ունեցող ազգը չի կիրառում այդ ոչ մի բանալի։ Մենք շարունակաբար դա կիրառում ենք։ Ու Հայաստանում մենք տեսնում ենք, հա, սկսած գործարարից ավարտած պետության ղեկավարներով, որ պարտադիր չի դու ունենաս բարձր ինտելեկտ կամ լուրջ կրթություն, որպեսզի լինես վարչապետ կամ նախագահ, կամ չգիտեմ, ուրիշ նախարար։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Վրաստանում էլեկտրոնային գիրք կարդացողների թիվն աճում է, այնուամենայնիվ շատերը դեռ նախընտրում են մեկ թղթային տարբերակ ունենալ պայուսակում, քան մի ամբողջ էլեկտրոնային գրադարան։ Ինչ են մտածում էլեկտրոնային գրքի մասին հրատարակիչները, հեղինակներն ու ընթերցողները, փորձել է պարզել Նինո Խարաձեն։ Սալոմե Բենիցեն ժամանակակից վրացի հեղինակ է, ում բանաստեղծությունների հավաքածուն ներկայացված է Վրաստանում գործող էլեկտրոնային գրքի խանութներից մեկում։ Նրա խոսքերով այդ գրքի տպագիր տարբերակը ավելի մեծ հաջողություն ունի ընթերցողների շրջանում, քան էլեկտրոնայինը։ Սալոմե Բենիցեն ինքն էլ է նախընտրում տպագիր գիրք գնել։ Միգուցե ես նորաձև չեմ, սակայն սիրում եմ ավանդական գիրքը։ Տանը պետք է շատ գիրք լինի, դրանց թղթե էջերի հոտն եմ սիրում, նաև երբ ձեռքով թերթում ես էջերը։ Էլեկտրոնային գրքեր նույնպես ունեմ, բայց դա մասնագիտական գրականություն է և ոչ վրացերենով։ Այդ գրքերը մեր երկրում հիմնականում չեն վաճառվում և ավելի հարմար է դրանք ձեռք բերել ինտերնետ խանութներում և էլեկտրոնային տեսքով և ոչ թե պատվիրել թղթային տարբերակը, թե վերջինը ինձ համար միշտ նախընտրելի է։ Ի տարբերություն Սալոմեի, շատերը այսօր նախընտրում են ունենալ ողջ համաշխարհային գրականությունը էլեկտրոնային տեսքով և տրամադրությունից կախված վարկյանների ընթացքում բացել ու կարդալ ցանկացած հեղինակի։ Վրաստանում էլեկտրոնային գրքի բիզնեսը սկսեց զարգանալ 3 տարի առաջ։ Տեղում գործող խանութներից մեկի հիմնադիր Պատասիր Բիլաձեն հիշում է 2010 թվականը, երբ ընթերցողները սկսեցին վճարել էլեկտրոնային գրքի համար։ Պատասիր Բիլաձեն, սակայն, նշում է, որ էլեկտրոնային գրքի ընկալումը խնդրահարույց է ոչ միայն Վրաստանում, այլ հետխորհրդային շատ երկրներում։ Չգիտես ինչու Վրաստանում կարծում եմ, որ այնինչ էլեկտրոնային է, պետք է անվճար լինի, անկախ նրանից, թե գիրք է կամ այլ բան, բայց իրականում անվճար նշանակում է գողացված, և Վրաստանում, ինչպես նաև այլ երկրներում, դա քրեական հանցագործություն է համարվում։ Ցավոք, այդ գողի մենթալիտետը փոխելու համար թե պետությունը, թե հասարակությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում։ Այնուամենայնիվ, եթե դատենք վաճառվող գրքերի քանակից, էլեկտրոնային գրքի պահանջարկը աճում է։ Մեր խանութում մոտ 1500 էլեկտրոնային գիրք կա, ասում է Պատասիր Բիլաձեն, և խոսում ավանդական և էլեկտրոնային գրքերի տարբերությունների մասին։ Էլեկտրոնային գիրքը Վրաստանում որպես նվեր չեն գնում, այդ մշակույթը մեզ մոտ դեռ ձևավորված չէ։ Լավ են վաճառվում աշխարհում հայտնի հեղինակների գործերը, թե դասականների, թե ժամանակակիցների։ Նորերի կողքին, օրինակ, Դոստոևսկիի գործերը միշտ պահանջված են։ Էլեկտրոնային գրքերով հաճախ հետաքրքրվում են նաև արտասահմանում բնակվող վրացիները։ Իսկ Վրաստանում գործող էլեկտրոնային գրքի որոշ խանութներում հեղինակներն արդեն իրենք կարող են տեղադրել իրենց գրքերը և գին սահմանել։ Վաճառելու դեպքում 35% ստանում է խանութը, մնացածը հեղինակը։ Կարելի է նաև չվաճառել, այլ ուղղակի տեղադրել քո գիրքը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այս երկրում 2013 թվականը հայտարարվել էր որպես ինտերնետի տարի, ու թեև պետությունը այս կապակցությամբ գումար էր տրամադրել գրադարանները թվայնացնելու համար, սակայն կարծես թե մարդիկ չեն շտապում կարդալ ոչ էլեկտրոնային, ոչ էլ ավանդական գրքեր։ Լսենք Մուաիվ Չինգիզովլուի պատրաստած ռեպորտաժը։ Լրագրող Զամին Գաջին 5 տարի առաջ հրաժարվեց ավանդական գրքեր կարդալուց։ Այդ ժամանակից ի վեր նա կարդում է իրեն հետաքրքրող գրականությունը e-book reader սարքի միջոցով։ Նա նախընտրում է էլեկտրոնային գրքեր կարդալ մի քանի պատճառներով։ Տասնյակ էլեկտրոնային գրքեր եմ կարդացել, իսկ եթե ավանդական տարբերակներ ընտրեի, ապա պետք է գնեի դրանք, հետո էլ տեղ հատկացնեի տանը, նաև մեծ գումար կծախսեի։ Օրինակ Սորոկինի գիրքը Բաքվի գրախանութ 20 մանաթ արժե, իսկ դրա էլեկտրոնային տարբերակը 4-5 մանաթ։ Սա վկայում է այն մասին, որ էլեկտրոնային տարբերակը անհամեմատ մատչելի է։ Կարող ես ինտերնետից քաշել ու մի մեծ գրադարան քեզ հետ տանել որտեղ որ կցանկանաս։ Այս դեպքում նաև ծառեր չեն հատվում թուղթ ստանալու համար։ Գրող Վուսալ Նուրուն սակայն կարծում է, որ անգամ 100 տարի հետո էլեկտրոնային գիրքը չի փոխայինի ավանդական ընթերցանությունը։ Էլեկտրոնային գրքի ընթերցումը մեծ հաճույք չի պատճառում, ավելի հաճելի է, երբ թերթում ես էջերը։ Նաև մատիտով կարող ես նշումներ անել։ Էլեկտրոնային գրքի վաճառքը Ադրբեջանում շատ ցածր մակարդակի է։ Գրադարանից գիրք վերցնելը ավելի հեշտ է, քան ինտերնետից գնելը։ Բանկեր, բանկային քարտեր ու գործարքներ շատ երկար է տևում։ Այդ հարցերը մեզ մոտ դեռ կարգավորված չեն, այդ պատճառով դժվար է։ 2000 թվականից Ադրբեջանի ազգային գրադարանը մի շարք քայլեր արեց, որպեսզի կարողանա իր ընթերցողներին սպասարկել նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Նախագահական գրադարանում էլ ասում են, որ փորձում են ստեղծել գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, և դրանց թիվը այս պահին քիչ չէ։ Գրադարանի տնօրեն Մայլ Ահմեդովը նշում է. Գրքերի մեծ մասը, որոնք առավել շատ են հետաքրքրում ընթերցողներին, արդեն ունեն իրենց էլեկտրոնային տարբերակները։ Յուրաքանչյուր գավառում ամենակարևոր գրքերը էլեկտրոնացվել են։ Մայլ Ահմեդովը նշում է, որ իրենց ընթերցողների մոտ 80% ուսանողներ են։ Նրանք հիմնականում օգտվում են էլեկտրոնային քարտադարանից։ 2013 թվականին մոտ 50,000 այցելու ենք ունեցել։ Մինում է, որ այս կամ այն գիրքը տեղադրում ենք մեր էջում, և 1-2 օրում մոտ 50 մարդ է կարդում։ Դա փոքր թիվ չէ։ Մշակույթի և տուրիզմի նախարարության ներկայացուցիչ Կյամալա Ալիյարովան ասում է, որ Ադրբեջանում բոլոր կենտրոնական և 64 մարզային գրադարանները էլեկտրոնային ռեժիմով են աշխատում։ Այդ բոլոր գրադարանները ինտերնետ կապ ունեն, հատուկ կայ գոյություն ունի, որի միջոցով կարող ես օգտվել այդ գրադարաններից յուրաքանչյուրում գտնվող գրքերի էլեկտրոնային տարբերակներից։ Այդ նախագիծը զբոսաշրջության և մշակույթի նախարարությունն է ֆինանսավորում, իսկ նախագիծը կյանքի կոչելու ուղղությամբ աշխատանքները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ պետական մակարդակով ծրագիրը հաստատվեց 2011 թվականին։ Կյամիլա Ալիարովայի խոսքերով ծրագրի մեկնարկից հետո արդեն իսկ 8 միլիոն գիրք է թվայնացվել։ Սակայն էլեկտրոնային գրքերի արգով վաճառքը Ադրբեջանում դեռ զարգացած չէ։ Գրքի ակումբի համակարգող Էլչին Հուսեյնովը մի քանի պատճառներ է նշում։ Ըստ նրա, էլեկտրոնային գրքերի վաճառքը Ադրբեջանում բիզնեսի տեսանկյունից դեռ ընտու չէ։ Էլեկտրոնային գրքի գինը մի քանի անգամ ցածր է սովորականից։ Ադրբեջանում չկան էլեկտրոնային գիրք վաճառող խանութներ։ Իհարկե, մի քանի էլեկտրոնային գրքեր ունենք, բայց վաճառքի մեխանիզմը լիարժեք չի գործում։ Բացի այդ, հեղինակային իրավունքի հարց գոյություն ունի։ Հեղինակները իհարկե ցանկանում են, որ իրենց գրքերը վաճառվեն, բայց օրինակ ես, եթե գնեմ այդ գիրքը, հետո կարող եմ տեղադրել ինտերնետում, և արդեն բոլորը անվճար կունենան դա։ Այդպիսով վաճառքը նվազում է մոտ 10 անգամ։ Այդ տեսանկյունից էլեկտրոնային գրքի վաճառքը խանգարում է նաև թղթային տարբերակի վաճառքին։ Փորձագետ Այդին Խան Աբիլովը կարծում է, որ էլեկտրոնային գրքի նկատմամբ հետաքրքրության պակասը կապված է առհասարակ գրքի նկատմամբ հետաքրքրության պակասով, և մոտ ապագայում նրա համոզմամբ երկրում կարող է գրագիտության և մտքի ճգնաժամ սկսվել։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որ գրքերն են առավել պահանջված հարավային Կովկասի 3 երկրներում, ավելի շատ էլեկտրոնային թե ավանդական գրքեր են կարդում Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը և հիշեցնենք, որ այն հեռարձակում է Թավի Սուպլևա ռադիոկայանը, իսկ այն ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Radio Tavisupleba. Usminet chvens programebs. Sadavo sakitkhebs.
Ezi Rosa Luxemburgis otsnebis shromis kodeksi aris shesuli.
Sinamdulashe es aris kartuli otsnebis amorche 2020 shromis kodeksi.
Da gadatsemebs sakitkhebs, romlebzets mokalakheta umravlesoba tankhdeba.
Chon guida sakartveloshi avasherot Europol tipis demokratia.
Eurokashisa da NATO-shi integratsia aris chveni strategiuli archivan.
Radio Tavisupleba. Obyekturi maotsqeblobis 60-tsliani traditsia. რადიო თავისუფლება FM 107.4
What I want most to do is to
Radio თავისუფლება FM 107.4. This is the heartbreak hotel. This is the
Why did you do me that way? I thought that you were someone who would do me right.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Carefully wrapped up, pearls for her.